بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، disini disebutkan oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيه العلا فاستوصي بالجد والصبر وكن شاكرا لله قلبا وقالبا على فضله إن المزيد مع الشكر توكل على مولاك وارضى بحكمه وكن مخلصا لله في السر والجهر. الله، هذا كلها مقامات التقين. قنوعا بما أعطاك مستغنيا به له حامدا في حاله اليسر والعسر وكن باذلا للفضل سمحا ولا تخف من الله إقتارا ولا تخشى من فقري. Ini yang akan disebutkan oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Alul Haddad adalah tentang Maghamatul Yaqin. Apa itu Maghamatul Yaqin? Maghom atau martabat-martabat sifat-sifat orang yang telah mencapai keyakinan. Ya. Artinya setiap orang yang menempuh jalan untuk menyampai keyakinan harus memiliki sifat-sifat yang semacam ini yang akan disebutkan, yaitu kesabaran, syukur, kesungguhan, ya, terus tawakal kepada Allah, ridha, ikhlas, gona'ah, ya, terus juga merasa cukup, ghani billah, merasa kaya dengan Allah, wa mustaghnin ala ghairillah, enggak berpaling dari yang lain, terus juga selalu menginfakkan hartanya, enggak takut sama kemiskinan, sebab di hatinya dia punya Allah, enggak ada dunia di hatinya. Nah, ini beberapa disebut di sini adalah beberapa maghamatul yaqin, magham-magham keyakinan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapainya satu persatu. Di sini yang pertama disebutkan, kan kemarin kita sudah bahas tentang zikir dan fikir. Ya, kita kalau sudah menempuh apa yang kemarin disebutkan, akan lahir di dalam jiwa kita keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika lahir keyakinan yang kuat di dalam hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan lahir pula kesungguhan. Ya, amal, ya, kita akan berbuat untuk mencapai apa yang kita yakini itu. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, yang dia cari adalah Allah dan Rasulnya, maka ketika dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menempuh segala jalan untuk mencapai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setelah ini semua kita lakukan, zikir, fikir, Al-Quran dan lain sebagainya, aqidah, ya, dan yang kemarin kita sebutkan, maka kita akan beramal, kita akan berbuat, kita akan melangkah. Apa yang harus kita lakukan setelah lahir keyakinan? Yang pertama adalah al-jidd, kesungguhan, ya. Kesungguhan di dalam bertekad. Kita punya tekad sekarang, keyakinan pengen cari ridha-Nya Allah, maka seperti Nabi bilang, usdugillah yasdugak, engkau ya ingin cari Allah, maka engkau menyatakan itu, maka jalankan, maka niscaya Allah pun akan memenuhi segala harapanmu. Nah, dan kita lihat orang-orang sebelum kita, mereka enggak mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah dengan malas-malasan, tapi dengan kesungguhan, dengan kesungguhan untuk mencapai cita-cita mereka. Dan cita-cita mereka adalah mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita mereka adalah dekat dengan sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang di dalam hatinya telah memiliki cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, maka dia senantiasa berharap untuk selalu dekat. Naam, untuk mencapai ridho daripada sang kekasih. Naam, dan dia enggak bakal mengetahui apakah dia telah mencapai kedekatan dan keridhaan dari Allah dengan sebenar-benarnya dia ketahui, melainkan setelah dia wafat. Sehingga di dalam kehidupan ini dia akan terus berjuang dan berjuang, dicurahkan segalanya demi untuk mencapai cita-citanya, yaitu kedekatannya dengan Allah sang kekasih. Naam, mencapai ridhonya Allah sang kekasih, kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kita dapetin bahwasanya orang-orang yang terdahulu mereka bersungguh-sungguh di dalam penghambaan mereka kepada Allah, yang mereka terjemahkan baik dengan ibadah, baik dan itu dengan jihad mereka, baik itu dengan ketaatan mereka, baik itu dengan sunnah-sunnah yang mereka jalankan, ataupun dengan larangan yang mereka jauhkan, atau di dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya mereka bersungguh-sungguh di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh hidup dan waktu mereka, mereka habiskan hanya untuk itu. Ini artinya al-jid, kesungguhan. Nah, Allah Allah. Dahulu para ulama mengatakan, para salihin, man dhanna annahu bighairi batl al-juhd fi at-ta'ah lam yablughu syai'an min ad-darajat faqad rama al-mahal. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia tanpa kesungguhan dapat meraih, ya, tanpa kesungguhan di dalam ketaatan dapat meraih martabat yang tinggi di sisi Allah, maka dia hanya bermimpi saja, katanya. Mimpi, mimpi yang palsu. Hanya sekedar mimpi, bukan kenyataan. Sebab, ya, kita lihat bangunan yang tinggi. Kita kalau mau naik ke bangunan yang tinggi pun, kalau cuma kita lihat, nggak bisa sampai ke situ. Tapi melangkah, biarin ngos-ngosan dikit, baru sampai ke atas. Sabarin tuh, baru nanti bisa sampai ke atas. Nanti cita-cita pengen naik ke puncak, kalau nanti kagak panjat, nggak bisa nyampe. Ini udah sunnatullah begitu. Nah, Allah Allah. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, al-mujahid menjahada nafsuhu fillahi azza wajalla. Mujahid yang sesungguhnya siapa dia? Adalah yang berjihad melawan dirinya sendiri karena Allah. Melawan nafsunya, melawan keinginan dirinya, melawan ambisinya, melawan egonya untuk Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, awal ma tunkirun minal jihad jihada nufusikum. Ketahuilah bakal datang saat nanti, katanya, ya, jihad berubah tuh artinya. Pengertian jihad udah berubah, enggak seperti yang digariskan oleh Rasulullah pengertiannya. Kalian hanya menganggap berjihad hanya sekedar apa namanya? Teriak Allahu Akbar di medan tempur, di medan juang. Lah. Kata Sayyidina Ali, di antara jihad yang pertama yang kalian ingkari, katanya Sayyidina Ali, adalah jihad melawan diri kalian sendiri. Wasadaku Allah. Berapa banyak kita saksikan orang yang teriak Allahu Akbar di medan juang, tapi di hatinya penuh dengan kotoran. Dia enggak pernah menoleh kepada dirinya untuk dia perangi. Sehingga apa yang dia lakukan, perjuangan di lapangan, semu hilang sia-sia begitu saja. Hilang sia-sia. Yang bilang bukan aneh kayak begini. Saya tanya, yang menyatakan kepada para sahabatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Itu di medan juang itu jihad kecil. Jihad kecil. Semua orang bisa. Semua orang bisa, hatta preman di jalan. Hatta preman di jalan. Tapi yang bisa melawan egonya, yang bisa melawan ambisinya, yang bisa melawan nafsunya. Itu enggak semua orang, hanya orang-orang pilihan Allah. Itu jihad yang besar. Dan dinyatakan sama Nabi, bukan saya yang bilang. Nabi yang bilang di dalam hadisnya, "A'adha aduik nafsuka lati baina jambaik." Musuh bebuyutanmu, ya, ya, bukan pemerintah yang menyimpang, bukan, ya, apa namanya, orang-orang yang bikin maksiat atau lain sebagainya. Itu hanya orang-orang yang perlu kita luruskan dan kita bimbing ke jalan Allah. Tapi musuhmu yang sesungguhnya, kata Rasulullah, ada aduik, musuh yang sesungguhnya, musuh bebuyutan. Rasul bilang, dirimu sendiri yang ada di tengah-tengah engkau. Dirimu sendiri. Tahun lalu dalam kitab Batinul Itim kita bahas, kan? Kita bahas bencana yang sesungguhnya bukan senjata pemusnah massal. Bencana yang sesungguhnya bukan tsunami yang membinasakan ratusan ribu orang. Bencana yang sesungguhnya bukan kelaparan yang melanda umat manusia, bukan. Bukan. Bukan itu bencana yang sesungguhnya, bukan gempa. Bukan itu bencana sesungguhnya, tapi bencana sesungguhnya adalah jiwa yang tidak dididik dengan didikan Islam. Jiwa yang dirasuki dengan kecintaan kepada dunia dan tidak dipoles, dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Itu bencana sesungguhnya. Sebab jiwa yang semacam inilah yang menciptakan senjata pemusnah massal. Jiwa yang semacam inilah yang menjadi penyebab turunnya bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber segala permasalahan. Ini yang perlu diperbaiki, diri kita sendiri, bukan orang lain. Cuman ini berat. Makanya banyak orang lebih memilih nyalain orang dan mensucikan dirinya dengan atribut yang berbagai macam untuk membersihkan dirinya, lepas tangan, mensucikan dirinya, membaguskan dirinya. Nah, jihad yang sesungguhnya lawan diri kita sendiri. Kita udah bahas panjang lebar tahun lalu, bulan suci Ramadan macam gini di dalam kitab Batinul Itsin. Bagaimana keadaan kita setelah satu tahun penuh? Dosa yang enggak nampak tuh yang harus kita rapikan, itu jihad yang sesungguhnya. Allah, Allah. Karena itu kesungguhan sangat dibutuhkan. Ini apa yang selama ini kita pelajari. Kalau cuma sekedar teori, apa artinya? Kejahatnya. Tapi apa yang kita pelajarin, ya perlu kesungguhan dari kita untuk mengatur waktu kita. Kita atur waktu kita untuk menjalankan ini satu persatu. Perlu kesungguhan. Makanya Imam Al-Haddad sepertinya buat ini semua, ayo beri kesungguhan. Dan perlu yang kedua, tawafnya kesabaran. Wasabru jamiah. Kesungguhan dan kesabaran. Dengan dua hal ini, engkau akan mencapai fasihil ula. Puncak yang indah. Manjat gunung, puncak gunung indah. Indah banget, sejuk dan indah. Yang tidak bisa mencapai puncak gunung untuk menikmati keindahannya, bagaimana? Yang kita harus lakukan adalah kesungguhan di dalam langkah yang kita panjat, tempuh perjalanan, dan sabar. Sabar. Sabar di dalam menempuh. Sabar di dalam menghindari jurang. Sabar di dalam apa namanya, kelelahan, ya, sabar di dalam apa namanya, rutinitas, di apa namanya, rutin untuk terus melangkah ke atas, ya kan, sabar, perlu diperlukan kesungguhan di dalam melangkah, ya, dan diperlukan kesabaran, sabar di dalam merutinkan langkahnya hingga sampai ke atas, sabar di dalam menghindari jurang dan rintangan. Iya kan? Sabar ketika ya tersandung. Sabar ketika tertiban apa namanya, batu atau apapun lah, sabar ketika dihadapi binatang buas. Dia bisa sabar dan sungguh-sungguh, maka dia akan mencapai puncak yang luas, yang indah. Karena itu fastausi bil jiddi wasabar. Ayo ajak orang, kasih wasiat kepada manusia untuk bersungguh-sungguh dan bersabar. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Wasiat kepada kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran. Inilah kesungguhan di dalam menjalankan kebenaran. Dan wasiat kepada kesabaran. Naam. Allah, Allah. Kesungguhan dan kesabaran. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ya, beliau menyebutkan tentang kesabaran, ya, berapa banyak ayat suci di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Engkau sabar, sabar sebentar. Ambil kabar, Allah selalu mendampingi engkau. Akan dimudahkan kepada Allah. Ya, tahan sebentar. Habis gitu udah dimudahkan. Allah. Habib, sabar itu kan ada batasnya. Enggak. Begitu ente bilang ada batasnya, terus meledak ente, berarti saat itu ente enggak sabar. Sabar enggak ada batasnya. Sabar enggak ada batasnya. Ketika pecah, berarti ente saat itu ente enggak sabar. Hilang kesabaran. Orang yang sabar, sabar itu enggak ada batasnya. Itu cuma sekedar orang yang lemah. Al-ajiz, apa bahasa Indonesianya ajiz? Ajiz itu ya lemah. Orang yang pengecut, orang yang enggak mau melangkah, orang yang pesimis, bilang oh sabar ada batasnya. Tapi orang yang hebat enggak begitu. Jangan bilang sabar ada batasnya. Jangan bilang sabar ada batasnya. Bilang saya lemah. Saya pesimis. Saya tidak mampu. Bilang itu, jangan bilang sabar ada batasnya. Itu menodai kesabaran. Sabar enggak ada batasnya. Nah, sabar enggak ada batasnya. Allahu Allah. Terus lihat. Cukup sebagai karunia besar bakal orang yang bersabar, bersabar. Cukup sebagai kabar yang membuat orang-orang bersabar itu berbunga-bunga. Apa firman Allah yang berbunyi? Wabashiris sabirin. Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kabar gembira apa? Tanya aja sama Allah. Allah enggak bilang. Cuman kabar gembira dirahasiakan. Ini apa namanya? Surprise. Ya. Apa bahasa Indonesia surprise itu apa? Kejutan dari Allah. Apa? Penasaran. Sabar udah. Dikasih kejutan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Para pecinta akan bersabar ketika dia mendengar firman Allah berbunyi, ya Allah, wallahu ma'asal sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wasbir wa masabruka illa billah. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Allah. Allah bilang, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengajak membawa hidayat kepada manusia, katanya. Kapan? Ketika mereka bersabar. Yang pengen jadi pembawa hidayat, pengen menjadi para da'i yang sesungguhnya yang mengajak manusia kepada jalan Allah dengan hidayat dari Allah. Pengen jadi da'i sesungguhnya. Orang yang aku da'i banyak, tapi banyakkan gadungan. Tapi yang sesungguhnya da'i sejati, ya, adalah orang-orang yang bersabar. Allah yang menjadikan mereka sebagai da'i sejati. Lama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Naam. Baik, bagaimana caranya, Beb? Ya, untuk bersabar. Paksain, nanti dikasih kesabaran sama Allah. Paksain. Ya, Rasul bilang, "Man sabar man yasbir yusabbirullah." Yang sabar, orang yang melangkah untuk bersabar, dikasih kesabaran sama Allah. Naam. Ma utiya ahadun ata'an khairan wala awsa' min as-sabr, katanya Rasul. Enggak ada seseorang diberikan oleh Allah kebaikan yang lebih luas daripada kesabaran. Naam. Allah Allah. Di dalam asar disebutkan iman itu terbagi menjadi dua. Yang setengah adalah kesabaran, yang setengah lagi adalah syukur kepada Allah, sabar dan syukur. Naam. Karena itu, seorang mukmin, kata Imam Al-Haddad, sangat membutuhkan kesabaran yang sangat besar ketika datang cobaan dari Allah. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, di dalam kitabnya, di antaranya Sunanullah fi Sunanullah Al-Kauniyah, atau Sunanullah fi Ibadih, terus juga di beberapa kitab yang lain, beliau mengatakan, kita semuanya ini kan mengaku sebagai hamba kepada Allah. Yang menghamba, apa artinya menghamba? Ridha kepada Allah, patuh kepada Allah. Ya kan? Kita menyerah kepada Allah. Ini sifat seorang hamba, budak begini, berserah kepada majikannya. Ya, apa yang di berikan sama majikannya, dia ridho, dia patuh, dia terima, dia pasrah, menyerah. Datang perintah, dia nurut. Datang larangan, dia apa namanya, dia jauhi larangan. Ini seorang budak, seorang hamba begini. Seperti yang dalam permulaan kitab yang kita pelajari, kita bahas tentang penghambaan kepada Allah. Namun kita semua mengaku sebagai hamba Allah, tapi pengakuan kalau gak dibuktikan gak bisa. Karena itu, Allah memberi kepada hambanya cobaan dan kenikmatan untuk membuktikan apakah dia betul seorang hamba sejati kepada Allah yang berserah secara mutlak kepada Allah atau tidak. Dikasih cobaan, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan, kasih begitu penyakit. Penyakit ini datang dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Kalau memang engkau betul-betul merasa, menyadari engkau adalah hamba, budaknya Allah, yang pasrah, berserah secara mutlak kepada Allah, apa yang datang dari Allah, apapun itu, engkau terima dengan lapang dada. Penyakit datangnya dari Allah, ya Rabb, saya terima, saya sabar. Ini tujuan Allah ngasih penyakit. Diuji yang begini lagi, lebih berat lagi, supaya Allah melihat, ini hamba bagaimana ketika diuji. Dia sabar gak? Tuh lihat. Allah Allah. Ini tujuannya untuk, ini ujian, namanya juga ujian, untuk membuktikan kelayakan, untuk menjadi seorang hamba. Namanya juga ujian. Ujian untuk apa tujuannya? Membuktikan kelayakan seseorang, kelayakan sebagai hamba Allah. Dikasih ujian, dikasih penyakit, dikasih bencana, dikasih cobaan. Untuk dilihat, bagaimana dia saat dalam ujian. Oh, dia sabar, dia pasrah, dia menghamba, dia berserah kepada Allah, dia ridho, dia puas. Oke. Ketika dikasih cobaan, ya, dia lulus. Dia membuktikan kelayakannya sebagai hamba yang berserah secara mutlak kepada Allah. Diuji lagi sama Allah dengan ujian kenikmatan. Banyakan orang diuji dengan kenikmatan enggak lulus. Kenapa? Sebab kalau diuji dengan kesusahan, dia menganggap ini sebagai ujian. Tapi diuji dengan kenikmatan, banyak orang gak menganggap ini sebagai ujian. Tapi menganggap ini sebagai karunia. Orang kalau gak menyadari penyakit yang ada di dirinya, bagaimana dia mau ngobatin. Dan kalau dia gak ngobatin, dia akan mati tanpa dia menyadarinya. Banyakan orang ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan kenikmatan, gagal. Nah, karena itu mesti ada sabar, ada syukur. Setengahnya agama adalah kesabaran, setengahnya adalah syukur. Diuji dengan nikmat. Untuk apa? Allah lihat, kalau dikasih nikmat, dia gimana? Dikasih kenikmatan, dia lupa apa enggak? Ya kan? Diuji dengan kenikmatan. Untuk membuktikan kelayakannya. Kelayakan menjadi hamba saat dikasih nikmat. Ini nikmat membuat dia lupa enggak dari Tuhannya. Oh, ternyata dia ingat, ya Allah. Ini karunia dari Tuhanku. Dia mengucapkan syukurnya. Terus dia tahu, ini nikmat Allah kasih ada aturan. Nikmat gunakan untuk ini. Dia jalani enggak tuh perintah. Ini amanat dititipkan. Dia jalankan ini amanat dengan benar apa enggak. Dilihat sama Allah. Oh, dia jalankan. Dikasih harta, dia tahu. Harta diraih dengan cara yang dihalalkan. Allah atur begitu, dia raih dengan cara yang halal. Ya. Terus Allah perintahkan ketika diberikan harta oleh Allah. Allah perintahkan, tunaikan zakatnya. Tunaikan sedekahnya. Dilihat sama Allah. Oh, dia tunaikan zakatnya, dia tunaikan sedekahnya. Dan hartanya tidak membuat dia lupa dari Allah. La tulhihim tijaratun wa la dzikbayun an dzikrillah. Wah, ini hamba ternyata lulus ketika diuji dengan kenikmatan, lulus dan layak menjadi hamba di dalam keadaan susah dan di dalam keadaan senang. Inilah hamba sejati. Ini hamba yang sejati. Allah. Makanya mesti ada sabar, mesti ada syukur. Allah, Allah. Terus juga sabarnya ente nih, ya, enggak sia-sia, enggak hilang begitu aja. Ente sabar, ente diujikan dengan kesabaran. Itu sabarnya ente ditulis pahala sama Allah. Ditulis pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah. Ketika di kasih kesulitan sama Allah, ente sabar, ente ridha. Lihat, setiap kesulitan yang datang, setiap musibah yang datang, setiap bencana yang datang, lihat datangnya dari mana. Datangnya dari mana? Makanya Allah kan ngajarin, inna lillah. Kita ini milik Allah. Kita milik Allah. Ini musibah yang datang juga milik Allah dan dari Allah. Dan kepadanya kita kembali. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja, itu kuncinya untuk meraih kesabaran. Tiap datang bencana, musibah, lihat, datangnya dari siapa? Dari Allah. Udah. Datangnya dari Allah. Allah terima. Sabar. Berserah. Terus satu hal yang penting. Bukti kesabaran seseorang, dia tidak mengeluh kepada manusia. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Allah, Allah, ente punya kekasih. Ya. Namanya juga ini kan pengantin baru. Ya. Kadang bininya apa namanya? Bukan bikin ulah. Ya, nyari perhatian. Ya, nyari perhatian. Dia apa namanya? Dia nyari perhatian. Ntar dia bikin begini, bikin begitu. Si suami namanya pengantin baru, tahu sama-sama cinta, ya kan? Ngelihat ini semua, wah ini memang cari perhatian kita nih, supaya kita lebih sayang sama dia, lebih cinta. Kira-kira kita bakal ngeluh gak sama orang, wah bini gue begini banget, kagak kalau ente cinta, iya kan? Makanya Sayyidina Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam abiatnya beliau bilang, nah, itu ada yang senyum-senyum tuh. Pengantin baru. Abu Abdullah bin Hasan bin Tahir bilang, apa namanya? Fil abiyat wa kullu fi'lik jamil wa fik amalna tawil fajir alat tami'in. Apa fil abiyat? Ya Rabbi. Ya Rab, setiap yang datang dari engkau, semuanya bagus saja. Nah, Allah, Allah. Kemudian juga tuh, ya, kita setiap kita sabar atas segala kesulitan yang datang dari Allah, ditulis pahala. Nabi bilang, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi min sayyiatih. Seorang mukmin enggak tertimpa suatu musibah, capek, kesulitan, sumpek, stres, atau bahkan tusuk duri menusuk kakinya, melainkan pengampunan bakal dosanya. Allah. Sayyidina Umar bilang, lantas yang beginian mau dinamain musibah? Ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. La ilaha illallah. Makanya salah seorang wanita salihah, ya, yaitu Sayyidina Imam Fathah Al-Musili, istrinya juga menjadi salihah. Satu kali kesandung lagi jalan, kesandung batu sampai kukunya nih terlepas dari jari kakinya, kan sakit kayak begitu tuh. Tapi ketika itu terjadi, apa yang dia lakukan? Ini wanita salihah, bukan menangis, bukan aduh sakit, enggak, dia ketawa terbahak-bahak. Sehingga beberapa orang nanya, kita enggak merasakan rasa sakit? Dia bilang, Anda rasakan sakit, tapi begitu Anda ingat pahala yang Allah kasih bakal aneh, aduh, aneh ketawa, bahagia, bikin aneh lupa dengan rasa sakit. Anda tanya sama ente, begitu, ente kaki ente kesandung, sampai berdarah, kan kesakitan. Begitu belum selesai ini darah bocor, ya, Ustaz Mustafa Ismail datang, nih 1 miliar bakal ente. Ente bakal nangis sampai bakal ketawa. Lo kesandung lagi, gua kasih 1 miliar. Wow, udah deh, 2 kali kesandung, gak apa-apa. Mau dipecahin di kaki, gak apa-apa. Yang penting 2-3 miliar. Oh, pahala dari Allah jauh lebih besar dari itu. Bakal orang-orang yang beriman. Bakal orang-orang yang berakal. Bakal orang-orang yang sabar. Nah, terus Imam Al-Haddad juga bilang, ya, selain kesabaran di dalam menerima cobaan dari Allah, kita juga perlu, sangat penting sekali, sabar di dalam menjaga diri kita dari kemaksiatan. Ya, as-sabar 'anil maksiyah. Ya, itu yang lebih berat. Lebih berat daripada cobaan, ujian, kesulitan, penyakit, dan lain sebagainya. Oh, itu berat tuh. Ya, makanya Sayyidina seorang wanita salihah, bibinya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, mama anak kalamu, kalamaha, ya, ente kalau mau lihat orang soleh apa bukan, jangan lihat dari ketaatannya, tapi lihat indal manahi. Lihat di dalam larangan. Dia bisa gak ninggalkan larangan dengan mudah? Kalau taat, dia bilang, nenek-nenek juga bisa. Sembayang 100 rakaat, 200 rakaat, semua orang bisa. Tapi meninggalkan kemaksiatan, bisa gak? Makanya saya bilang, ya, berjuang di medan juang, semua orang bisa tetap preman. Tapi dirinya meninggalkan maksiat, itu gak semua orang bisa. Dirinya menundukkan ego dan nafsunya, gak semua orang bisa. Mesti ada sabar di situ. Jadi sabar, gak cuman kesulitan hidup, tapi sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam melawan nafsu dan egonya, sabar, ya, di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan orang-orang saleh, mereka sabar di dalam menjauhi hal yang makruh. Bahkan beberapa sabar di dalam menjauhi perkara yang mubah. Bagaimana caranya mereka merubah perkara yang mubah menjadi pahala? Allahu Akbar. Perlu sabar yang besar dalam hal ini. Dan ini kita minta sama Allah. Kalau kita minta dan sungguh-sungguh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita memerlukan kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, sabar di dalam taat, melangkah naik ke atas itu pasti sabar, tabah. Nah. La ilaha illallah. Sabar istiqomah baca Quran sehari 1 juz sulit, ya kita sabar. Begitu untuk mencapai puncak. Sabar untuk istiqomah dalam baca wiridnya kita rutin, ya perlu kesabaran, ya kan? Naam. Sabar nih jalanin 5 waktu di masjid berjamaah, ya sabar, dan lain sebagainya. Ini kesabaran. Makanya Imam Al-Haddad bilang, wabil jid wasabar, dengan kesungguhan dan kesabaran yang indah, engkau akan mencapai puncak yang indah. Karena itu, ya, saling menasehati, saling memberikan wasiat di dalam kesungguhan dan kesabaran. Naam. Dan cukup Anda berharap teman-teman merenungkan indahnya firman Allah yang menyebutkan tentang kesabaran. Apa itu? Ada satu ayat yang sampai sekarang tuh dalam banget artinya. Tahu apa? Allah bilang fasabrun jamil. Allah enggak bilang sabar itu berat. Enggak bilang fasabrun sakil. Lah. Tapi Allah bilang sabrun jamil. Jamil itu indah. Asyik. Ini aneh nih firman. Atau mengagumkan apa yang ada di balik ini. Yang kita rasakan sabar itu berat. Tapi Allah nyatakan sabrun jamil. Wallahu a'lam. Saya berharap kita ini renungin ini firman. Waduh, dalam banget. Dan ini pernyataan Sayyidina Ya'qub ketika dia ditimpa cobaan yang sangat berat bertahun-tahun. Dan dia bilang, fasabrun jamil. Kesabaran indah. Wow. Dia mencicipi lezatnya kesabaran. Allah, kayak apa? Kayak apa itu lezatnya kesabaran? Sampai dinyatakan fasabrun jamil. Ya Rabb. Kemudian di sini disebut lagi sama Abdul Haddad, wa kun syakiran lillahi galban wa galaban ala fadlihi innal mazida ma'ash syukri. Berusahalah engkau untuk syukur kepada Allah, ya. Galban, hatimu dalam keadaan syukur, wa galaban, fisikmu juga dalam keadaan bersyukur atas segala karunianya. Sebab orang yang bersyukur akan ditambahkan al-mazid, tambahan nikmat bersama orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu syukur? Ya. Gini. Saya kasih contoh. Ya. Ente ketiban susah. Enggak ada, udah mentok deh. Nyerah. Udah pasrah mau gimana keadaan, udah habis deh. Enggak ada jalan. Tahu-tahu Ustaz Mustafa datang. Nih, bakal ente semiliar. Ini rumah mewah bakal ente. Gimana keadaan ente? Gimana keadaan ente sama Ustaz Mustafa? Wah, senang banget kan? Ente ini perasaan di dalam hati bahagia luar biasa. Gak bisa dibayangkan, gak bisa digambarkan tuh kebahagiaan. Dan juga merasakan di dalam benak kita yang paling dalam jasa yang sangat besar kepada Ustaz Mustafa. Iya kan? Allah. Ini kayak begini nih. Ini adalah syukur. Iya kan? Mustafa ngasih cuma-cuma begini. Yang diharapkan dari kita itu apa? Yang diharapkan dari kita enggak banyak. Anda cuma berharap ente ini apa namanya? Hargain. Artinya menghargain ente tahu nih duit segala nikmat datangnya dari aneh. Ya, itu aja. Ya, Ustaz Mustafa ngasih cuma-cuma, cuman kan dia juga kagak mau. Udah ngasih, buang muka kita sama dia. Kagak. Tapi yang dia mau, lo hargain. Itu aja, gak usah dibalas deh. Cuman, lo punya perasaan, kalau ini datangnya dari gue. Itu aja. Nah, Allah pun kasih nikmat sama kita banyak begini, yang Allah mau dari kita. Ini dia, rasa apa namanya, bahagia dengan nikmat yang datang dari Allah, dan perasaan di dalam hati, jasanya Allah yang sangat besar ini. Itu syukur itu yang Allah mau dari kita. Sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah pun, ucapinya dengan perasaan semacam ini. Itu syukur. Terus juga, lain dari itu, orang yang bersyukur, ya, dia akan gunakan duit yang dikasih sama Ustaz Mustafa, bukan untuk cambuk. Gue dikasih duit 1 miliar sama Ustaz Mustafa, bakal apa? Ane mau beli cambuk, bakal cambukin Mustafa. Itu bukan syukur namanya. Tapi Anda gunakan ini duit untuk apa? Nyelesain segala permasalahan Anda. Sebab dia kan ngasih duit bakal Anda supaya ketika ngelihat Anda ketiban masalah. Ya. Dia bakal marah ketika duit 1 miliar yang dia kasih ke Anda untuk nyelesain masalah. Tapi dipakai oleh Anda bakal hal yang lain. Bakal foya-foyanya Anda. Nah ini gak tahu diuntung nih. Ya. Gak syukur nih sama yang gue kasih. Dia bakal bilang begitu. Tapi apa? Itu duit yang dipakai gunakan. Selesaikan masalah. Terus masih ada lebih. Ayo, apa yang bisa ente lakukan? Bakal bantu orang. Bakal sesuatu yang baliknya juga ke Ustaz Mustafa, dia sebagai manusia, oh beliin makanan deh, atau beliin apa hadiah sebagai tanda jasanya dia. Gitu. Allah kasih kita nikmat, bakal apa? Allah kasih kita nikmat supaya kita gunakan ini nikmat di dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Iya kan? Makanya kita kalau baca dalam ilmu fikih diajarin tuh apa arti kata syukur? Asyukur itu sarfu jami'i ma'an amallahu alaihi lima khuriga min ajli. Adalah menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk di tempat yang Allah mau. Di tempat yang Allah mau. Contoh, Allah kasih ente harta. Ya. Allah kasih ente harta. Nikmat atau bukan? Syukurnya bagaimana? Ente merasa bahagia dengan kenikmatan ini. Ya kan? Makanya dalam hadis disebutkan Allah itu senang dari hambanya ketika diberikan nikmat. Dia ungkapkan. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Masa alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Nah, terus merasa di dalam hati itu berhutang jasa dengan Allah. Itu bentuk syukur. Terus kita gunakan ini harta yang Allah kasih di tempatnya. Sedekahnya. Zakatnya. Terus kita raihnya dengan cara yang halal. Terus kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Ya, jangan berlebihan. Allah gak suka. Ini kita gunakan. Terus kenikmatan dari Allah gak cuma harta. Ya. Kenikmatan dari Allah gak cuma harta yang mesti kita syukurin. Kesehatan Allah kasih bakal kita nikmat atau bukan? Nikmat. Ya Allah, berapa orang dikasih penyakit? Kita dikasih, alhamdulillah dikasih sehat. Kita merasakan nikmat ini besar dari Allah. Ya, terus kita berhutang jasa sama Allah. Kemudian kita gunakan kesehatan ini untuk apa? Untuk hal-hal yang diinginkan oleh Allah ketika Allah memberikan kesehatan ini bakal kita. Allah ngasih kita sehat bakal apa? Supaya kita bisa ibadah. Gunakan sehatnya kita dalam ibadah. Ya kan? Baik. Contoh lagi. Allah kasih kita mata. Pandangan. Lihat. Berapa orang gak dikasih ngelihat. Ini nikmat. Syukurnya bagaimana? Alhamdulillah. Kasih mata sama Allah. Syukurin nikmat mata. Berhutang jasa sama Allah. Terus gunakan mata. Bukan untuk maksiat. Tapi Allah kasih kita mata. Bakal apa? Untuk lihat Al-Quran. Ya, untuk memandang kepada ciptaan Allah yang mengagungkan ini, yang akan mengantarkan kita kepada penciptanya. Nah, untuk memandang kedua orang tua, untuk menandang dengan kasih sayang kepada sesama muslim, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk syukur. Syukur dengan hati semacam ini, dan syukur dengan apa fisik dan perbuatan semacam ini. Kalau kita bersyukur, ditambahkan nikmat tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hayy Abdullah Haddad bilang, wa kun syakiran lillahi galban wa galaban ala fadlihi innal mazida ma'ash syukri. Terus beliau bilang tawakkal ala maulah, tentang bertawakal. Apa itu tawakal? La ilaha illallah. Apa itu tawakal? Allahu Allah. Gini, kita kan belajar fikih. Ada bab di fikih, bab al-wakil ya, wakal, berwakil. Apa itu sih? Artinya kita menyerahkan kepada orang lain suatu urusan tertentu untuk diurus. Itu artinya wakala, ya kan? Kita menyerahkan. Kepada orang lain suatu urusan untuk diurus olehnya sebagai wakil dari kita, sebagai kepanjangan tangannya kita. Itu yang kita pelajari. Tawakal sama Allah kurang lebih juga kayak begitu. Nah, kita kasih contoh. Wallahil masalul a'la. Ana punya urusan bisnis. Cuman ana repot sama urusan yang lain. Ini bisnis mesti ada yang jalani. Ya, pertama-tama ana mesti cari orang yang bisa Anda serahkan kepadanya ini urusan bisnis ini. Orang yang layak. Yang pintar di dalam berbisnis, bisa muterin duit. Orang yang layak lah dengan arti kata yang sesungguhnya. Oh, siapa namanya? Ustaz Mustafa ini layak. Dia ahli ekonomi, manajemen, keuangan, akuntan. Otaknya juga main di dalam bisnis. Wah, dia layak. Wah, pintar deh, udah. Pintar muterin duit. Ana serahin, Ustaz Mustafa, ini tolong ente atur. Boleh Habib, Habib atur, cuman Habib jangan campur ya. Habib terima beres saja udah. Gitu. Oh lah, Anda terima beres. Yang jelas Anda mah terima enak aja dari ente-ente atur. Ya palingan kalau ada urusan-urusan yang ada kaitannya sama Habib penting, ya Habib mesti turun tangan juga. Iya, cuman selebihnya ntar Habib udah, Anda yang urus semuanya. Kan gitu orang bertaukil kan kayak begitu. Memasrahkan urusannya kepada seseorang. Dan ente kalau udah menyerahkan urusan bisnis ente sama orang yang layak. Layak dengan arti yang sesungguhnya. Amanah, terpercaya, terus hebat, dan teruji, terbukti. Apa? Nyantai udah. Nggak pusing. Nggak pusing. Paling kadang dia telepon ente ngasih laporan. Ini laporan begini. Ini terima beres ente. Hasilnya begini, gini, gini. Habib. Habib, tolong Habib. Ini ada beberapa yang perlu ditandatangani nama Habib. Kita tinggal. Nanda tangannya. Ya Allah urus saja. Nggak bisa, Habib. Ini Habib harus tanda tangan Habib. Nggak bisa tanda tangan aneh. Nggak bisa kita main lepas begitu aja kan. Demikian juga bertawakal sama Allah begini. Apa itu bertawakal sama Allah? Yang jelas sudah pasti Allah Tuhan yang maha layak dalam segala hal. Baik itu urusan dunia atau urusan akhirat. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Tuhan yang maha layak. Seperti kita serahkan urusan bisnis kita kepada Ustaz Mustafa yang layak. Orang yang layak. Serahkan. Untuk diurus. Setelah kita serahkan, apa yang kita lakukan? Udah kita rito. Pasrah. Tinggal, apa namanya, nunggu. Tapi bukan artinya kita lepas tangan sama Ustaz Mustafa. Tapi hal-hal yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Selebihnya udah. Serahkan kepada dia. Kita tinggal terima beres. Demikian urusan kita sama Allah. Yang wajib kita lakukan, kewajiban kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu serahkan kepada Allah. Apa namanya tinggal urusannya Allah. Allah ada tawakal. Bukan tawakal ente tidur aja malas. Enggak. Yang mesti ente lakukan. La tugasir. Jangan sampai kurang. Lakukan dengan sempurna. Yang mesti ente lakukan. Selebihnya, udah. Ente kan udah serahin sama Allah. Jangan pusing, jangan stres, ridha, bahagia udah. Urus-urusan ente yang lain, ente udah serahin ini semua sama Allah. Ada tawakal. Ya, cuman kadang kita lebih percaya sama manusia daripada sama Allah. Itu permasalahan kita. Itu permasalahan kita. Nah ini yang perlu kita perbaikin. Keimanan harus terus dikokohkan supaya kita percaya sama Allah. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Waman yatawakkal ala Allah fahuwa. Allah udah janji. Allah yahfad. Nih sebagai contoh doang. Kita mau sama manusia sehebat apapun, selayak apapun, masih ada keraguan. Tapi Allah nyatakan janjinya. Ente tawakkal sama Allah. Udah. Fahuwa hasbu. Allah yang bakal nyukupin. Ibaratnya, hati walaupun bisnis aneh berantakan sama Mustafa, Mustafa punya duit banyak, bakal digantiin sama dia. Wahasyadillah, maha suci Allah. Ini cuma sekedar contoh doang yang tadi aneh. Contohkan, maha suci Allah. Walillahil masalul a'la. Allah nyatakan, waman yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuh. Terus Allah nawarin, aneh kalau mau nyerahin bisnis aneh sama Mustafa, ada hitung-hitungannya sama dia. Tapi Allah enggak, gratis. Dia yang nawarin sama kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi fatawakkalu, ayo tawakal pada Allah. In kuntum mu'minin. Syuk. Wa tawakkal 'alallah. Ente bertawakkal sama Allah. Wa kafa billah wakila. Udah cukup nih Allah yang jadi wakil. Ente terima beres Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Law tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli, larzuqukum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanah." Dalam hadis Rasul bilang, apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia pergi di pagi hari perut kosong, balik sore hari dengan perut kenyang. Ulama bilang, Syekhana Sayyid Muhammad Al-Maliki bilang, ini hadis bukan artinya yang terlepas tangan. Kagak. Lihat. Burung, ya, langsung kenyang. Kagak. Tapi di hadis dinyatakan, dia pergi pagi, dia pergi kerja. Balik, dia kenyang. Jadi mesti ada berbuat. Hal yang wajib kita lakukan, yang perlu kita lakukan, kita lakukan. Lah tugas ya. Jangan lalai. Jangan kurang. Di dalam hal yang wajib, harus kita lakukan. Selebihnya, kita berserah sama Allah. tinggal urusannya Allah. Hadza tawakkal. Naam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'jil jamalak wa tawakkal." Ente ikat ente punya unta, terus tawakal sama Allah. Jangan dibiarin begitu aja. Naam. Allah Allah. Imam Al-Haddad bilang, apa itu tawakal? Yaqinul qalb bi anna al-umur kullaha bi yadillah wa fi qabdatihi wa annahu la dhar wa la nafi wa la mu'ti wa la mani ghairullah. ثم تؤمنن تلقى وسكون الى وعد الله وضمانه حتى لا يضطرب ولا يتزلزل عند ورود الشدائد والفاقه حتى لا يفزع ولا يرجع في المهمات والملمات الا الى الله تعالى. نعم. وان رجع في شيء من ذلك الى الخلق كان ذلك في الظاهر دون الباطن ويكون على وفق موافقه الامر الالهي المشروع. امام الحداد بلا توقع itu apa keyakinan hati bahwa segala perkara semuanya di tangan Allah. Enggak ada yang membahayakan atau memberi manfaat, enggak ada yang maha memberi atau maha menahan, melainkan hanya Allah. Kemudian ketenteraman hati, ketenangan hati kepada janji Allah dan apa namanya? Domanah. Domanah ini apa sih? Asuransinya Allah. Entar deh, tenang dengan asuransi Allah. Percaya udah sama Allah, dia yang turun tangan. Udah. Hati udah tenang, ini tawakal. Ya, jadi enggak takut. Dan dia hanya kembali kepada Allah. Kalau dia ada permasalahan, dia ada keraguan, artinya di hati ada sesuatu seperti aneh, ada keraguan sama Mustafa, aneh nanya, Mustafa bagaimana? Coba aneh mau evaluasi. Begitu juga, kalau kita manusia ada rasa golag di dalam hati, rasa takut, balik sama Allah, ya Rabb, bagaimana? Saya kembali lagi kepada Engkau, saya sudah bertawakal kepada Engkau. Begitu, begitu. Dan tawakal, ya, ya, juga enggak menahan seseorang untuk berbuat secara apa? Zahir sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi kita jelaskan. Naam. Allahu Allah. La ilaha illallah. Terus juga satu hal. Ya. Bahwasanya tawakal itu ya ketika seseorang menjalankan sebab-sebab sebagaimana diperintahkan, orang yang bertawakal ya enggak akan terfokus dengan sebab duniawi aja. Wah. Saya tawakal sama Allah, tapi kan mesti kerja ya, kayak ente kerja sebagai bentuk kewajiban. Cuman dia fokusnya sama urusan dunia aja kerja. Padahal di sisi lain Nabi bilang, ya, orang yang sholat subuh berjamaah terus zikir kepada Allah sampai terbit matahari lebih cepat dapat rezeki dari Allah daripada orang yang banting tulang dan pergi ke berbagai penjuru dunia untuk cari duit. Nabi bilang begitu. Hal ini dia enggak ambil pusing. Habis subuh dia enggak sembahyang subuh sama jamaah. Jadi habis subuh dia tidur, wala zikir, tapi dia sibuk kerja. Yang begini dia enggak bertumpu sama Allah, tapi bertumpu kepada pekerjaan dia. Dia enggak bertawakal sama Allah. Kalau dia bertawakal sama Allah, dia akan menempuh ya apa yang di kasih tahu juga sama Rasulullah, sebagaimana dia menempuh pekerjaannya, jalan lewat pekerjaan, ya, dia juga akan menempuh jalan yang dibukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tumpuannya dia bukan kepada pekerjaan ini, tapi kepada Allah. Nah, bohong orang yang mengaku tawakal kepada Allah terus dia sibuk sama dunianya dan dia lalaikan urusan agamanya. Bohong, itu bukan tawakal, hanya sekedar ngaku-ngaku doang. Hada tawakkal. Terus Imam Al-Haddad bilang, "Watawakkal ala maulak waqda bi hukmihi." Ya, dan ridha kepada Allah. Waduh, ini magam ridha. Magam yang azim. Merasa ridha. Segala apa yang datang dari Allah, kita ridha. Yang baik, yang buruk, yang senang, yang susah, kita ridha. Pasrah dan bahagia. Wah, itu berat tuh. Ya, kalau cuman pasrah doang mungkin masih bisa, mau bagaimana? Cuman bahagia dengan segala apa yang datang dari Allah walaupun bentuknya kesulitan, itu susah. Ini namanya magamur ridha. Dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa sampai ke situ. Ya Allah, makanya orang yang udah mencapai magam semacam ini, dia mencicipi kelezatan iman. Rasul bilang, "Man radhiya billahi Rabba, wabil Islami dina, wabil Muhammadin Nabiya, zaga ta'amal iman, man radiyah billahi Rabba, wabil Islami dina, wabil Muhammadin Nabiya." telah mencicipi kelezatan iman yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Nah, kita diperintahkan untuk ridha kepada segala ketentuan Allah. Ridha itu puas, bahagia. Waduh, itu berat. Berat. Ada beberapa orang-orang saleh itu ketika anaknya meninggal dunia, sampai dinyatakan kayak Habib Ali bin Hasan Al-Attas bilang, waktu anak anda meninggal, anda belum pernah merasakan kebahagiaan yang lebih dari itu. Anaknya meninggal, jantung hatinya belum bahagia. Kenapa? Sebab anda merasa yakin, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil anak anda karena untuk kebaikan bakal dia dan bakal anda. Allah, anda belum pernah merasakan kebahagiaan semacam itu. Hatta Habib Umar bin Abdurrahman Attas, salah satu anaknya yang masih kecil meninggal dunia, ya, dia tersenyum, tertawa bahagia. Allah Allah. Ini berat kayak begini kan? Berat. Allah. Kenapa ridha sama aturan Allah? Aduh. Itu berat. Ya mungkin kita cuma bisa ngomong sampai di sini aja. Allah. Kata Habib Abdullah Haddad bilang, Amar ridha anillah ta'ala fahuwa halun syarifun aziz. Ridha kepada Allah itu adalah martabat, keadaan, sifat yang mulia dan langka. Langka. Allah bilang radiyallahu anhum waradu anhu. Ridha terhadap Allah itu langka. Allah. Orang yang ridha kepada Allah, kata Habib Abdullah Haddad, dia adalah orang yang ridha kepada ketentuan Allah. Apapun ketentuan Allah tersebut, walaupun berbeda dengan keinginan dan egonya. Berbeda dengan nafsunya. Ya. Apa itu musibah, harta atau lain sebagainya, Allah. Dia bahagia dengan segala apa yang datang dari Allah, apapun itu. Dan enggak pernah mengatakan kalau coba begini. Bagaimana ya kalau kayak gitu? Kenapa? Enggak ada tuh ucapan gitu. La walim gauludi hamak. Ya farid Allah alladhi khalaq. Nah, perkataan lau kalau lima kenapa? Itu ucapan orang tolol, kata Habib Abdullah Haddad. Dia i'tirad Allah. Ismana i'tirad bahasa Indonesia ya, Ustaz? Apa? Bukan menentang. Menentang kepada ketentuan Allah, ya Rabb. Allah, itu berat tuh. Berat. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada maqam yang semacam ini. Kemudian di sini disebut juga wa kun mukhlishan lillah. Ikhlas sama Allah. Tahu enggak ikhlas kalau bahasa Indonesianya apa? Ikhlas, dulu saya lagi duduk sama Habib Bindar, lagi nyari-nyari kata yang terbaik bakal ikhlas apa ya terjemahannya. Akhirnya ujung-ujungnya ketemunya satu. Tahu apa? Ketulusan. Ketulusan kepada Allah. Tulus sudah. Hati tulus itu kan sudah. Hanya untuk dia. Tidak ada lagi bakal yang lain. Tidak ada lagi bakal. Tulus. Ada ikhlas. Terus orang yang ikhlas, tulus, artinya dia curahkan segalanya untuk yang dituju itu. Iya kan? Ada ikhlas. Ya. Nah. Rasul bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lid dunya yusibu amratan yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, orang enggak akan diganjar oleh Allah melainkan sesuai dengan ketulusannya. Sesuai dengan ketulusannya. Ada ikhlas. Ini kira ini kalimat tulus juga luas banget. Dan kita punya benak nih, bisa mendalami apa arti kata tulus yang sesungguhnya. Gak perlu dijelasin lagi udah. Nah, yang Allah mau tuh ketulusan dengan arti kata yang sesungguhnya dari kita. Dalam ibadah kita, ketaatan kita, dalam perjuangan kita, dalam interaksi kita sama manusia yang lain. Ketulusan. Gak mengharap yang lain, gak mengharap dunia. Hanya Allah. Itu ketulusan. Wa kun mukhlishan lillahi fi sirri wal jahri. Nah, terus di sini disebutkan tentang ganaah, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah bakal kita bahas, ya, akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau nanya gak kira-kira? Ini langkah-langkahnya sedikit kan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Langkah-langkahnya sedikit ya, cuman seperti Rasul bilang sama Sayyidah Mu'ad, innahu layasirun ala man yassarahullahu alaih. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan sama Allah. Allah bilang dalam hadis Al-Qudsi, innakum dhal. Dhal illa man hadaitu. Kalian ini semuanya sesat kecuali yang aku kasih hidayah. Minta, aku kasih. Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Ya Rabbal Alamin, ala hadiniyah. وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وأجود الأجودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا لن ينفعنا ربي وفقها لنا وقربة لنا في ديننا القدر أنت وذكر